Salutare și bine ai revenit la un nou episod din podcastul Moldovan Abroad. Dacă nu știi încă despre ce este acest podcast, eu iau interviu oamenilor care mă inspiră și drept mulțumire le fac și câte un portret, de obicei pe o bucată de carton refolosit. Așadar, astăzi invitata noastră este Julieta Ardovan, iar dacă ați ascultat episoadele precedente, probabil că ați ascultat și episodul cu Vlad Ardovan și ca să înțelegeți legătura, ei sunt căsătoriți. Așa că este un cuplu foarte, foarte creativ și mi-a făcut foarte mare plăcere să-i cunosc pe ambii, chiar dacă mai mult virtual, însă eu una sunt foarte fascinată de lumea asta a filmelor, lumea oamenilor creativi în general, așa că Julieta este un exemplu în acest sens și am reușit să vorbim un pic de toate, începând de la experiența ei în diverse domenii, de cele mai multe ori în domeniul de divertisment, dar și tot felul de alte joburi. Și a fost chiar foarte interesant să aflu despre... Bine că noi am vorbit despre filme, dar Julieta a fost parte și din echipe care s-au filmat în filme ca Wonder Woman și James Bond și Johnny English. S-a filmat și într-un film cu Natalie Portman. Deci ea a avut experiența asta a echipelor și a oamenilor care înconjoară actorii ăștia pe care noi știm. Și a fost interesantă și comparația dintre experiența la Londra, spre exemplu, și experiența din Moldova. Diferențe, tot felul de emoții și în special și faptul că Julieta a trecut și printr-o depresie, lucruri care îi mulțumesc pentru că s-a deschis în așa fel, pentru că am trecut și eu prin ceva similar și înțeleg perfect atunci când spune că nu înțelegea până atunci alți oameni care spuneau, credea că e un fel de alintătură, așa impresia poate aveam și eu acum câțiva ani în urmă, înainte să am și eu depresia prin care am trecut în UK, dar asta nu e despre mine, e despre Julieta, așa că ascultați. Julieta este o persoană foarte, foarte veselă, e foarte deschisă, e foarte reflectivă, așa că enjoy. Salut, Julieta, și bine ai venit la podcastul meu!
Hei, salutare! Nu la jumătate de zis ne conectăm, dar cel mai important când ne-am conectat.
Exact, în sfârșit. Mulțumesc tare mult că ai acceptat, dar vreau să-mi spui, te rog frumos, cum se pronunță corect numele tău și... Da, și cum pronunțau englezii numele tău? Că începuse să zici asta, dar am zis că îți păstrez pentru podcast.
Mersi, apropo, ești prima persoană din viața mea de până la 30 de ani care și-a permis să întrebe, zi-mi te rog cum se pronunță, adică ca să nu greșesc sau știi. În rest, lumea și-a ales fiecare să spună cum vor. Julia, Julieta, Giulia, Giuli, numai nu așa cum de fapt se scrie, da? Julieta sau Julieta, Julieta dacă spui foarte repede. Englezii întâmpinau o greutate foarte mare atunci când făceau legătura dintre D și J și ei nu se complicau și spuneau de Julieta. Sau, în general, au prescurtat și au fost foarte mulți care au preluat ideea unui băiat de la un job la care am lucrat și spuneau DJ. Just DJ. DJ. Și zic, a, dar știți că eu chiar am avut un pic din funcția asta. Adică chiar dacă eram la o telecomandă de radio acolo, dar oricum are legătură cu DJ. Păi ești DJ înseamnă că...
Uite, vezi, eu deja încep să aflu lucruri interesante despre tine. Adică eu așa știam că tu ești interesant, dar deja aflu că ai avut și funcții de DJ. Hai să luăm în ordine.
Serios, nu știu dacă există job pe care eu nu l-am făcut. Serios, eu acum realizez că eu până la vârsta de 30 de ani am încercat absolut tot, inclusiv fiind în Londra. M-am redescoperit în alte domenii. Dar...
Vrei să numești câteva?
Da.
Hai.
Nu știu, dacă ar fi să fac așa un preludiu al CV-ului, da? Giulietta Ardovan, cândva a fost gânul. Și sunt foarte mândră că am preluat numele de familie al soțului meu, nu pentru că nu-l respect pe al tatălui, dar pentru că sună foarte nice alături de numele, de prenumele, da? Adică numele cu prenumele. Și sunt născută în Chișinău, born original în Republica Moldova, pentru că din cauza vlogului pe care l-am în limba engleză, lumea crede că eu sunt din altă țară, dar nu, sunt din Chișinău, Republica Moldova. Am studiat de 12 clase lângă casa de la Poșta Veche și așa un fel de starea pacitamskaya devoțca. Și după aia am făcut facultatea de jurnalism paralel cu actorie și chiar din anul întâi am început să lucrez la radio. Deci am făcut alias DJ animator, da? După aia televiziune, după aia Londra, film, producție, chestii mai puțin interesante, mai interesante. Și după aia am revenit înapoi în Chișinău ca să mai fac un pic de televiziune, ca să mă satur, ca să înțeleg că nu mai vreau să fac asta. Și acum fac producție online, video online, da, cred că asta se cheamă, mai nou.
Podcast is over now. Gata.
Yes. Bun.
Am ajuns în punctul impresionant. Nu, hai să luăm la rând. Deci, tu ai zis că ai făcut jurnalism și actorie în paralel?
Da.
Adică
da,
tu făceai două facultăți sau făceai cursuri separate de actorie?
Făceam două facultăți, dar nu eram chiar la Academia de Arte în rând cu toți celebrii actori din Republica Moldova. Deci eu am mers la jurnalism, dar mă duceam acolo cu jumătate de inimă, pentru că, de fapt, am vrut să merg la actorii. Și părinții din start au fost cei care au zis, hai, te rog, mai gândește-te, well, mor de foame, știi? Aceeași replică. O zic ok, dacă am stat ok cu limba română la liceu, ce altceva? Spuneam poezii pe scaun din clasa, nu din clasa, de la 4 ani. Îmi plăcea să fiu în centru atenției. Și îmi zic că îmi pliește treaba asta, mi se pare că mi se dă ușor. Zic ok, hai să merg la jurnalism. Și întâmplător vine cineva din grupa paralelă, din același torent, care îmi spune că, băi, vă știți că la Universitatea de Stat, adică unde învățăm noi, la Facultatea de Arte este așa facultate, poți face dans, actorie, muzică. Eu zic, stai, ce a spus? Actorie? Da. Și am mers acolo, eu și colega mea, mai era una care tot fugea după actorie, și am mers împreună. Și am avut parte de niște profesori mega ultra fain, care nu mai sunt acum. Nici el nu mai predă, nici cel tânăr, deci Octavian Grigoriu, care era fiul lui Grigore Grigoriu, și un actor de la Teatrul Mihai Eminescu, de care îmi pare foarte rău că deja nu mai este printre noi, Vladimir Cobosnean. Doamne, un om pâine. Știi ce înseamnă pâine? Scoasă din cuptor, din aia de la țară, care așa e... aburește și dacă îi mai pui și unt, vrei să o mănânci. Era ca un bunel dulce pentru noi. Ne-am învățat atâtea, nici nu pot. Nu pot să spun că suntem la un nivel cu cei care au terminat academia, dar dat fiind faptul că noi ne-am dat toată silința să luăm tot de la profesorii ei, în plus ăia care mai erau și la jurnalism, că veneau de la alte facultăți acolo să facă actorie, ăia de la jurnalism sunt mai puteam frunte cumva, pentru că mai avem și dicție, ne mai învață cum să și vorbim frumos și atunci actoria cu asta se pupă bine și noi am fost mai... Cine și-a dat silința chiar a luat tot ce a vrut de acolo și în plus mi se pare că atât televiziunea, jurnalismul, actoria sunt niște chestii care ori le ai, ori nu le ai.
Da.
Și cine a vrut să le mai dezvolte, le-ai dezvoltat prin intermediul acestei a doua facultăți.
Mm-hmm. Și ele cumva s-au îmbinat frumos și ți-au fost ambele utile. Ca să zic așa.
Da,
dar totuși,
da.
Pasiunea ta mai apropiată a fost actoria în continuare, da?
Cred că da. Pentru că, vezi, eu am făcut jurnalism, dar eu nu m-am dus în domeniul știrilor, în domeniul, nu știu să zic, emisiunilor politice, sociale, sau... Deși, cred că dacă mi-aș da silința, aș putea, dar nu e al meu. Totalmente. Mă simt absolut străină. Sunt niște domenii care te consumă enorm de mult. Și dacă tu ții la sufletul tău, la zienul care... E un cuvânt greu de atins în zilele noastre de astăzi, atunci fugi de domeniile astea. Și mă hrănesc cu altceva, mă hrănesc cu literatură, mă hrănesc cu filme bune, cu cu divertisment. Eu pentru asta sunt făcută. Eu am văzut că eu sunt bună la asta și eu recunosc asta, deși la început mi se spunea că sunt bună și eu eram așa cumva, ei, sunt și mai buni ca mine. Eu acum am încetat să zic că nu sunt bună. Da, sunt mai buni ca mine, dar am încetat să spun că nu sunt bună, pentru că mie chiar mi se dă ușor asta și ar fi penibil să spun că nu e ok, nu e adevărat.
Da, da, da. Plus că dacă intri în jocul ăsta de a te compara cu alții, atunci e never ending. N-are rost să te compari cu alții.
Fiecare mai bine... da. Unic în felul lui. Cineva e bun la interviuri, cineva se scoate chestii din oameni, cineva e bun la emoții, cineva e bun la social, da, social media și chestii din asta. Și cam, da.
Am vrut să te întreb ce fel de tip de actorie îți place, dar cred că ai răspuns oricum că ai zis că îți place divertismentul în general, da?
Da, vezi că nu există un tip de actorie. E ca și, apropo, zilele trecute am avut o fotosesie și era un dansator acolo și zicea, noi eram întrebat, dar ce fel de dansuri practici? Și el a zis, dar nu există întrebarea asta pentru un dansator. Un dansator trebuie să fie universal. El trebuie să poată tot. Exact același lucru pot să-l spun despre un actor. Iată, este un actor pe care eu nu-l agreez din considerent că el și-a luat caracter. Mie nu-mi plac actorii care și-au caractere. Nu există așa ceva. Tu trebuie să poți tot. Trebuie să dea în permanență caractere. Nu ai și tu pe toate să-l iei, să-l faci, să-l poți face. Dar cineva, de exemplu, numai comedii, asta înseamnă că tu numai asta poți și asta cumva e o nișă slăbuță, îngustă, nu știu cum să zic. Adică trebuie să poți de toate, trebuie să simți tot. Tu ești om, doar noi suntem construiți din absolut toate emoțiile ever, inclusiv cele basic psihologice și cele pe care le nutrim pe parcursul vieții, prin situații, prin experiențe.
Dar uite, știi, de exemplu, câteodată, să luăm exemplul lui Jim Carrey, el așa de tare a intrat în categoria asta.
Eu de el am avut în vedere,
da.
La el m-am referit, da.
În schimb, o să ajung și la un actor pe care chiar tu l-ai cunoscut, Rowan Atkinson. Aha. El poate, bine că el e foarte cunoscut pentru mai mult de Europa, ca să zic, și de America, el ca fiind Mr. Bean. El, de fapt, a ajuns faimos prin Blackadder. Nu știu, ai văzut Blackadder cu el sau nu știu?
Nu mi-am cunoscut, dar poate am văzut. Știi? Eu stau prost la denumiri. Nu-mi zice nimic denumirea până nu văd o scenă sau omul.
I know, I mean you țin minte foarte greu nume de orașe, nume de oameni, nume de filme. Țin minte așa abstract cumva numele astea pentru că l-am văzut de câteva ori. Dar asta, asta a fost și ideea că el e așa de tare cunoscut pentru Mr. Bean că o eclipsat.
Exact, el tot și-a făcut caracter. Da. Și e un risc mare când îți asumi chestia asta pentru că ești catalogat absolut. E o etichetă pentru toată viața. Și Jim Carrey, apropo, are un rol destul de așa profund, pe locuri ciudat, cu actrița asta din Titanic, din rol principal. Iau acolo. Da, Kate.
Uite, nu știam de film.
Da, el acolo e altfel. Deci e mai emotiv, e mai cumva... Da, sunt filme în care îi descoperi așa o parte. Dar nu știu cum, tot Jim Carrey rămâne. Adică cum l-ai da, el... E așa serios, în următoarea scenă el trebuie să facă ceva cu mutra lui, adică imediat și-o strâmbă buzele, ochii, gura aia care îți duce până la ureche, e absolut hilarious, e foarte funny omul ăsta, are niște fieți foarte funny. Dar el e bun pentru asta, adică chiar nu poți să-l vezi altfel, pentru că el a încercat și oricum nu iese, știi, s-a văzut chestia asta.
Da. Dar te poți gândi la vreun actor care a fost foarte flexibil, actor-actriță, care a fost foarte flexibil în cariera lor? Și te gândești la ei ca un exemplu, că uite, ei pot să joace de la comedie până la dramă, până in between, adică fac de toate.
Păi, cred că asta ar fi egal cu întrebarea care sunt actorii tăi preferați.
Da!
Că dacă mie îmi place, dacă tu mă întrebi de un actor de care zic eu că îmi place că a fost flexibil pe mai multe roluri, înseamnă că e actorul pe care eu îl apreciez pentru munca sa. Asta e Tom Hanks. Asta e Morgan Freeman. De ce să nu zic, chiar dacă el e frumos, da, se consideră cumva, deși el pentru mine nu e cel mai arătos bărbat, dar el e pentru multe femei foarte sexy și foarte nu știu cum, zdoi, adică și Leo, DiCaprio și Brad Pitt.
La Leo.
Brad Pitt, pe lângă faptul că el arată bine, el chiar e bun. Adică mai ales în Once Upon in Hollywood, acum ultimul de Tarantino, el a fost, eu credeam că el gata, deja o leacă păr sur, o leacă acolo niște rideri, deam cam suflă greu. Nu, băiatul încă poate foarte multe și super cool, e super bun. Nu știu, flexibil, să zic, din femei, Meryl Streep, ea e preferata mea din femei. Nu știu, acum nu mai vine cineva anume din doamnele de la...
Eu cred că I got the picture. O să vorbesc prea multe englezisme. Am înțeles cam ce fel de actori și actrițe îți plac. Leo e unul dintre preferații mei, la fel, și nu vin să cred că de mult timp eu luat să iau un Oscar. Cred că asta a fost...
Da, Și apropo, eu consider că nu e pentru cel mai bun film. Nu știu, asta a fost ca un fel de... Ok, hai că-i timpul, hai să-i dăm și lui, știi?
Da.
Nu a fost cel mai bun. Deloc.
Da.
Deloc, absolut. Dar contează foarte mult totuși regizorul, rolul și perioada în care tu ți-a picat rolul și ăla. Eu cred că depinde foarte mult. Pentru că pe lângă faptul că ești actor, tu ești omul din spatele actorului. Leo DiCaprio, de exemplu, din viața reală. Tu poate exact în perioada în care ți-a propus un rol super greu, psihologic, nu știu cum, exact coincide cu perioada super grea din viața ta prin care tu treci acum. Știi, o să fii mai ușor să-l redai. Și atunci, da. Oscarul vine mai repede.
Foarte corect. Apropo de Oscar, cum te simți tu, tu știi pe Maria Bacalova, care e din Bulgaria și a fost nominalizată acum pentru Oscar? Ei, nu, e bine, dar atunci nu te întreb.
Nu știu.
Că am vrut să spun că anul ăsta a fost nominalizat un film documentar pentru două Oscaruri din România. Și o actriță care e din Bulgaria și a fost nominalizat pentru Oscar. Pentru mine asta e un semn că încep să apară mai multe oportunități pentru este europeni de a ajunge să fie acceptați ca mai multe decât, pentru că cred că până acum au fost foarte multe stereotipizări ale caracterilor în filmele americane, să zicem, da? Că dacă era un este european, era un mit tip de rol.
Da.
Tu ce crezi despre lucrurile astea? Cum vezi tu?
Eu simt chestia asta. Chiar și să luăm cel mai nou caracter de super erou feminin, da? Chiar și aceeași Gal Gadot. Ea este din Israel și accentul ei destul de... Acum e mai puțin sensibil la auz. Dar oricum, o simți că ea nu este born in the USA și nu are accent american. Dar uite, i-au dat rol central și a fost nominalizată și a fost și filmul și, mă rog, da, simți cumva că se face loc deja mai mult pentru lumea din Europa de Est. Mai mult decât atât, se face loc și pe producție, pentru că Ucraina acum este un focar se transformă încet într-un fel de Londra la nivel de producție. Ei au foarte mari studiouri și deja au început să vină producțiile mari să filmeze acolo. Ăștia care caut tipaje anume sovietici, ceva de genul, ăștia care sunt din background au mult de lucru acolo, am înțeles. Nu știu care e treaba acum cu pandemia, dar până la pandemie domeniul se dezvolta cu pași foarte mari.
Foarte interesant, nu știam despre asta. Dar hai să vorbim atunci puțin despre experiența ta la Londra, în domeniul filmului. Pentru că când am luat interviul lui Vlad, soțul tău, el a zis că voi aveați un fel de deal. Cine o să ia, când v-ați dus ambii la Londra, cine o să ia primul job în actorie?
Cine primul o să ia Oscar și la actorie? Dar da. Îți dai seama că e extrem de complicat într-un oraș ca Londra, care e fucking expensive, să am ambii să duc pe la castinguri și apoi și ne-o să achit chiria și transport și mor de foame. Și atunci a fost așa, hai tu să ai un job stabil. Da. Și eu să mă duc pe la castinguri. De fapt, la început noi nu am venit chiar deodată, deși consider că a fost foarte repede totul. Dar și eu am lucrat primele 4 luni în catering, în chestii foarte simple, adică am coborât de piedestalul televiziunii foarte mare și dezvoltate din Republica Moldova. Și țin și acum aminte că totul a fost într-un lanț. Eu și până acum sunt sigură că tot ce ni se întâmplă nouă oamenilor pe pământ nu se întâmplă pur și simplu. Întotdeauna există legături. Lucram într-un restaurant tailandez, era așa micuț, și clar, vin clienți, vin oameni. Și cineva, prima întrebare a oricărui om din oriunde nu te-ai afla, probabil te aude cum vorbești și prima întrebare e de unde ești, nu? Zic, din Republica Moldova, Chișinău. Oh, wow, unii zic că au auzit, unii nu, unii știi și tu, încurcă cu Maldive, diferite răspunsuri. wow, și ce ai făcut acolo? Zic, televiziune. Și foarte... Trebuie să citești asta pe fața lor, pentru că e ca un fel de șoc, știi? Cum adică televiziune? Eu înțeleg oamenii să emigreze din alte țări, să vină să locuiască în Londra, dar din așa domeniu, să vii să fii chelner, like, come on. Și zic, hai să facem o simplă matematică, hai să calculăm salariile. Și când îmi zic când, cum era salariul, ei nu mai au întrebări. Mm-hmm. Și, ok, și ce vrei să faci aici? Zic, păi, aș vrea să încerc actorie, aș vrea să fac ceea ce porneam să fac și în Moldova, dar acolo e foarte mic piața și nu mi-ajunge aer și vreau aici, că aici e locul, știi? Și de ce nu încerci? Uite, eu am un prieten care, uite, e înregistrat cu agenții și ei fac deocamdată background, dar de acolo să înveți să începi totul. Hai și tu, știi? Și eu mi-a dat pe foiță, țin și acum aminte, era pe un șervețel de la restaurant scris asta și n-am găsit foaia. Eram atât de emoționat că îmi dă cineva un link direct spre prima mea ușă, că eu am luat informația, m-am dus acasă, am înregistrat, mi-am făcut profil tot serios și cred că prima filmare a fost după 4 luni state în Londra. Și eu am venit așa, știi, nu știam unde mă duc, ok, vin. Am văzut că se ocupă foarte fain și tot la nivel de organizare e super, wow, credeam că visez, știi. Și zic, wow, dar oare ce filmăm? Și pentru că mai sunt oameni care fac asta de mult timp, îmi zic, de obicei nu știi denumirea filmului, pentru că totul e confidențial și nu ai voie să divulgi, chiar și dacă afli, nu ai voie să divulgi, semnezi contract. Tot e serios. Zic, da, oricum îți curioasă. Și film faci și noi azi, știi? Și nu mă dau întrebarea asta și întorc cap și-l văd pe Daniel Craig. Zic, wow, știi? Zic, noi filmăm un spectru, noi filmăm unul din 007? Și da, dar cine a știut, tot știu. Zic, că nu a știut și eu, am 4 luni venit în Londra și tu îmi spui de unde să știu, știi, informația. Zic, ok. Dar bun, n-am mai reacționat și eu ca o de-asta, știi, da. Prima dată. Eram așa calmă, știi. Dar erau oameni care chiar născuți în Londra și erau în șoc că o să fim în aceeași scenă. Clar că în ziua filmărilor sunt extrem de multe duble. Și clar că poți filmezi chiar și cu tine, dar n-ai sfit un dublă aceea. Pentru că când la editare, regizorul decide care... Și știu, țin minte că în film a fost real scenă în care și locația unde noi eram, dar l-au filmat exact pe el, adică acțiunea lui. Noi eram așa, nu ne vedeam, știi. Zic, dar însăși faptul că eu am fost în ziua aceea, a fost prima mea experiență, zic, băi, și-o sunt pe Vlad imediat după ce se termină, sau aveam o pauză, nu știu, era lunch, probabil. Zic, știi ce filmam mai? Ia că așa și așa de el, no, you're kidding, și zic, da, băi, și da, a fost așa un fel de revelație, așa. Pentru unii, cred că oricum e greu să ajungi pe un platou ca asta. Pentru mine, mi se pare că a fost așa prea repede și cumva de la, din ziua aia tot s-a pornit și au apărut și filme și mai mulți filme și deja și roluri mai apropiate. Și da, deci s-a terminat.
Eu cred că e cum zici, exact cum zici tu, a fost menit să fie. S-au întâmplat cumva lucrurile astea cu o anumită legătură. Am vrut să te întreb cum zici tu agentul 007 în engleză.
Nu știu dacă e corect agent 007.
Ok, so eu traduceam direct 007 și prietenul meu... Prietenul meu nu mai putea de râs pentru că el e englez și la ei e ori 007, dar și mai comun e cunoscut sub 007, dar ei cu siguranță folosesc O, dar eu am zis 0. Asta a fost foarte amuzant pentru el, pentru că, bineînțeles, James Bond, asta e ceva care, cum e de la noi, să văd toate filmele de Revelion, toate astea cu Shurik și așa mai departe,
exact,
la ei
exact,
se uit
exact.
Tot timpul la James Bond. Dar tot de la soțul tău, i-am aflat că tu ai jucat și în James Bond, dar și în parodia lui James Bond, care e Johnny English, de fapt, cu Rowan Atkinson.
Asta a fost, paradoxal, dar James Bond a fost prima mea experiență și parodia la James Bond cu Atkinson a fost ultima mea experiență.
A fost așa ca un cerc.
Da, știi, a fost început și sfârșit. Probabil așa trebuia să fie, știi. Dar a fost super, știi, interesant că anume așa s-a întâmplat. Da, am fost în, cum se zice, Johnny English. Johnny English, doar că era partea a doua, mi se pare că. Eu nu mai țin minte exact. Dar am fost așa impresionat iarăși la nivel de producție, cum tot asta are loc. Noi am filmat la studioul
Pinewood
Studio, acolo unde se filmează cam toate, chiar și ăstea cu James Bond, că era pavilion apart cu 007 chiar scris pe el. Și în momentul în care noi filmam Johnny English, în pavilionul de lângă noi se filma Star Wars. Și au ieșit actorii de acolo, ce de la fain. Star Wars. Și background-ul lor ieșesc, chiar au îmbrăcați, filmau o scenă în nisip, ca și cum, și aveau foarte multe ventilatoare și sufla nisipul ăsta, ca și cum sunt în deșert, știi? Dar noi, în studioul în care eram noi, scena era în Franța, în Cannes. Deci au făcut așa o...
fi mai diferit.
Eu mă uitam așa de impresionat la munca de scenograf, care e masivă acolo. Deci au făcut o corabie artificială, da, pe care e un restaurant și în spatele restaurantului se vede un background așa mare, o imagine foarte mare 3D, doar că vine în semicerc și te duce la gândul că în spatele tău e Cannes. Și așa zic, Doamne, dar nici nu zici. Și zic, abia aștept să vede filmul, să vede dacă se vede în film așa cum se simte, știi? Mm-hmm. Și am înțeles că, într-adevăr, așa și este în film. Nu dai că tu nu ești în Franța. Noi eram în Pinewood, în Londra.
Wow!
Și în spatele nostru era un băiat care făcea în continuu niște biserici, construia din plenoplast din asta tot. Și eu, curioasă, zic, ce se întâmplă cu tot decorul ăsta după ce se termină filmările? Și eu, de ce se întâmplă? Le aruncăm. Și zic, cum, atâta muncă de pui? Niște...
Wow.
Deci era un colț real cu biserică din asta engleză, cum la ei sunt, cu o parcelă de iarbă artificială și niște candelabre din astea stradale. Și că era afară, dar la studio.
Ce interesant. Deci sunt într-adevăr niște experiențe foarte...
Da, deci mie nu mă interesa rolul meu insignificant acolo.
Da.
Mă interesa să pătrund în lumea asta. Mie mi se părea extraordinar tot ce se întâmplă. Eu vreau să văd cum reacționează actorii la ceea ce le spune regizorul, cum e direcționat camera, spre cine, cum se comportă background-ul. Tot, absolut.
Da, pentru că înveți foarte mult din experiențele astea, într-adevăr. Și uite, tu spuneai că ai fost foarte impresionată de profesionalism, de producție în general. Bineînțeles că iau bugete enorme, nici nu putem să le comparăm. N-ai cum, exact. Cu totul altă lume. Dar ce anume, uite, din ce ți s-a părut ție, de exemplu, dacă poți să-mi dai exemple, ce ți s-a părut ție anume profesionist în ce făceau ei, că te-ai impresionat?
Eu cred că organizarea lor, în primul rând. Uite, fiecare om pe platou știa care e jobul lui. Până și omul care... Deci fiecare om are responsabilitatea lui. Este un om care mătură fiecare parcelă de colb, de praf pe scena aia. Este un om care umblă întotdeauna cu trusa de make-up după fiecare și îi pudrează. Este om care ține camera, este om care ține microfonul, este om care îl ajută pe cel care ține microfonul cu o burete extern adițional la microfon dacă ceva strică el de să-l dea, om de lumină, omul care se ocupă de background, asistentul ăla care se ocupă de background să-i mai spună că unul a căscat ochii și nu s-a uitat unde trebuie sau a încurcat, a schimbat mișcarea în timp ce dubla era aceeași. Adică niște lucruri minuțioase și extrem de important ca produs să fie fain în final. Ne mai vorbim de cum te hrănesc acolo, adică ce mănânci, cum se poartă cu tine, te întreabă. Tu ești un zero acolo, ești mobilă acolo, dar ei se poartă cu tine de parcă tu ești regele nu știu cui.
Foarte fain.
Tot dar bine, îți simți bine, n-ai obosit. Dacă ați obosit, băieți, hai că intrăm acum și mai filmăm o dublu și mergem să mâncăm. Sunteți ok?
Ce de fain! Da, bănuiesc, oricum nu aveați acces la actori, pentru că fiecare cu lucrul lui și nu poți să-l întrerupi.
Da, de cele mai multe ori, în general, ne luau telefoanele exact în începutul zilei când se începeau filmările, ni le sigilau într-o peliculă chiar sigilată și le luam decât la sfârșitul zilei de filmări. și nu aveam voie să divulgăm, iar și clar că eu am acasă să-mi iau Vlad, dar ce film ne-am filmat și cum o să fie și în ce an o să iasă, eu deja gata, googluiam, vedeam tot înainte. Dar nu, n-aveai dreptul. Deși am văzut că, în primul rând, nu aveai dreptul chiar nici să contactezi cu ei. Deși chiar în filmul ăsta Wonder Woman, de exemplu, pe gala am văzut-o foarte sociabilă, așa, și comunica cu oamenii, chiar cu unii ea intra în discuții și atunci ei clar că erau super ok să răspundă sau...
Da.
Ceea ce nu pot să spun despre partenerul ei, e extrem de arogant și de needucat și de fu, adică asta e fain, că tu descoperi real oamenii ăștia așa cum sunt ei, nu doar așa cum tu îi vezi în filmul ăștia.
Mm-hmm.
Chris Pine era. Mi se pare că le-am povestit la toți că, cu care m-am întâlnit că e cel mai... Eu acum am înțeles de ce el nu joacă în așa de mulți filme. Asta a fost cumva pentru mine un răspuns. Mm-hmm. Pentru că el nu este atât de popular. El, fața lui a devenit populară prin 2-3 comedii bune și pentru că el arată cât de cât ok. Dar el nu este un actor bun. Și acum înțeleg că el nu este niciun om fain.
Da.
De-aia nu e atât de catalogat și invitat.
Da, asta de fapt vine ca un întreg, pentru că atunci când vrei să ai roluri, contează, bineînțeles, calitățile tale de actor, dar contează și cum relaționezi cu oamenii, cu agentul tău.
Da.
Pentru că lucrurile astea poate chiar și de la început, dacă ele merg până la un moment dat, cred că dacă devii insuportabil pe platou, atunci nimeni nu o să vrea să lucreze cu persoana respectivă, pentru că nu e plăcut pentru absolut nimeni să fie în așa atmosferă.
Exact. Era așa, era super full of himself și știu că la un moment dat m-a lovit cu rucsacul lui vechi de nu știu câți ani, că scena se începea, eu eram la cotul lui, el cumva era cu gal și porneau din direcția noastră spre cameră. Și când se pornea, el trebuia să-și pună rucsacul ăsta de fiecare dată în spate. Și de fiecare dată lovea și nu spun, o singură dată nu spus sorry. Ceea ce mi se pare că e un lucru simplu și...
Da, da, da. Înțeleg ce zici.
Eu că e altcineva acolo, nu știu. Adică noi toți am observat chestia asta. Ah, și ce a fost un fel de cola, top of the top, știi?
Da.
Erau niște copilași pe platou care făceau parte tot din background, dar pentru că scena era într-o stație de tren de pe timpurile primului război mondial, îți dai seama, acolo sunt tot ce vrei, și copii și mai degrabă multe eram femei care își spun la revedere soldaților care își plece la război, noi cumva le ziceam papa, dar... erau și copii. Și copiii vreau poze cu el. Și el refuza complet. Adică chiar și regizorul i-a spus, hai băi, e o poză, care e acolo? Eu am venit aici să filmez, nu să fac poze. Oh. Deci
da.
E clar, adică e clar tot despre omul ăsta.
E foarte interesant că ai povestit asta. Eu zilele trecute mă uitam la Graham Norton Show și era un actor englez și el spunea că a avut o... Da, știți, face, da?
La ador prezentatorul ăsta. Păi, preferatul meu, prezentator din UK pe divertisment și din America e Ellen.
Da, pentru că este așa de amuzant și așa fac niște legături. Nu știu, câteodată unele interviuri nu-mi plac anume pentru că ei poate iau prea serios lucrurile. Depinde și de situații, bineînțeles, când e vorba de un subiect într-adevăr foarte serios, n-ai cum să faci glume, dar Graham Norton așa reușește să facă glumă din orice, nu știu cum așa. E foarte relaxată situația de fiecare dată.
Oamenii înzestrați cu umor sunt cei mai inteligenți oameni, de fapt.
Mm-hmm.
Pentru că trebuie să știi cum să glumești.
Da, da. Asta e absolut. Chiar și de stand-up comedians tot așa se zice că într-adevăr ca să știi cum să faci o glumă reușită, asta trebuie foarte mult tu să cunoști în general.
Exact.
Să ai general
să
knowledge.
Știi ce s-ar putea lega și ar putea fi funny, știi?
Mm-hmm. Și uite, că tot ziceam de la Graham Norton, era un actor englez și el spunea că a avut oportunitatea să-l cunoască pe Al Pacino la un drink, dar el a decis să nu se ducă, pentru că el avea așa un... pentru el Al Pacino era așa de ideal. Pentru că și se gândea, dar poate eu o să mă bâlbâi și nu o să mă prezint eu bine, dar poate el nu e așa cum arată în film. Și așa de tare îl idolatriza că a decis nu se vadă cu el la un drink, pentru că s-a gândit că o să distrugă toată imaginea asta ideală pe care o vede el în film. Cu toate că și el e actor și e actor cunoscut în Marea Britanie, nu în afară, dar mi s-a părut interesant să gândești așa, pentru că uneori, într-adevăr, poate dacă tu nu vedeai cum e el în spatele, e ca de actorul de care tu vorbeai tu, nu-ți dai seama dintr-un film și fel de caracter are omul celălalt. Și dacă îl cunoști așa în viața...
Sunt fericită că nu eram fana lui nici până la... Adică nu...
Deci super.
Sunt fericită că eram fana unor oameni mult mai talentați și mult mai... Și să știi, iată, oamenii care... Eu cred că Al Pacino, de fapt, era fain. Nu știu de ce vreau să cred asta, pentru că, de fapt, oamenii care sunt super talentați și au trecut prin foarte multe roluri, ăia și sunt mai calți și mai umani, să zic, decât ăștia care câteva roluri și le spare că au atins picioarele lui Dumnezeu.
Da. Dar tu ai avut oportunitatea să cunoști pe cineva pe care e foarte tare, admirai și ai reușit să-i cunoști, chiar și dacă la distanță, dar distanță apropiată.
Mai, a fost filmul cu Natalie Portman. Pe Natalie tot o plac pentru rolul.
Stavlea, că tu ai fost în film cu Natalie Portman?
Da. Cum se numea filmul ăla?
Tu știi că ea era rădăcini de moldoveancă. Să începem
da,
cu
da,
asta.
Da.
Oh my God.
Cum zice filmul ăla din 2017 a apărut? Annihilation.
Annihilation, oho.
Yes. E fain filmul, dar am avut un feeling că nu este terminat. Și când privești un film și parcă ok și... Dar a fost fain. Ideea și conceptul și felul cum au construit tot la nivel de efecte speciale și a fost destul de fain film. Și iarăși ea e bună, adică nu poți să ai ceva împotriva ei, știi?
Deci eu am tot timpul debate-ul ăsta cu prietenul meu, că el spune că filmele care nu au ending îți dă mai multă posibilitate să îți imaginezi sfârșitul pentru tine. Dar eu nu sunt de acord. Eu îi spun și așa, viața e imprevizibilă. Eu vreau să știu cu ce se termină.
Da, și apoi, bine, îi dau și lui dreptate. Să știi că e ok să ne lase loc și nouă să ne facem noi sfârșitul, știi? Dar, cum zici tu, parcă ai fi vrut să înțelegi tot și ideea. Ai impresia că regizorul sau scenaristul zic, băi, hai așa și dacă ceva o să-mi mai vină o idee, poate o să mai scriu ceva pe foaie, știi? Băi, nu mi-a venit nicio idee, hai să lăsăm așa, știi? Da, sigur, gândi ei singur la vreun sfârșit.
Din lene așa au lăsat.
Da. Dacă a fost un actor pe care încă am vrut să-l văd, poate tot și Tom Hanks, știu că a fost tot și un film în perioada aia cu el prin Londra, dar nu l-am prins. Și ăsta din Mission Impossible.
Tom Cruise?
Da, Tom Cruise.
Deci, ai văzut sau ai fi vrut să-i
vezi? El așa e de...
E micuț, nu?
Am scăpat perioada în care ei filmau The Mummy în Londra. Că mi-au povestit colegii de la filmare că au fost săptămâna trecută, adică săptămâna când noi filmam altceva. Noi filmam asta cu Natalie Portman și eu zic că noi am fost săptămâna trecută la The Mummy și eu zic, cu Tom Cruise? Da. Și de ce am vrut să-l cunosc? El e... Okay,
el dă tort la toată lumea pe care cunoaște.
Da, exact. El e așa de bun la suflet. Uite, el chiar e călduț ca și om. Călduț. Viu, știi? Și mi-au povestit exact lucrul ăsta. Că zis că saluta cu toți. Saluta, dădea mâna chiar și cu persoanele care ștergeau praf pe acolo care maturau. Zic că doamne. Dar știi care e faza? Că noi... nu ne dăm seama că oricum fiecare om are câte o față, știi? Tom Cruise are fața asta pentru oamenii din jurul lui, pentru că el e ok să aibă relații faine cu oamenii cu care lucrează, dar poate el nu este un soț bun, poate el are foarte multe găpuri la nivel de tată bun și atunci tu nu poți spui
da, nu e cum să ai toată informația. Da. Dar așa poți să spui și despre orice prieten pe care îl avem. Nu poți să știi toată, nici pe nimeni din familie nu poți să știi toată imaginea. Adică dacă probabil trăiești cu persoana respectivă, știi mai multe. Dar dacă nu, poți să fie diferite chestii care nu le înțelegi.
Chiar și despre actori. Noi întotdeauna Instagram-ul, actorii, influencerii, toată lumea asta super cunoscută de pe Instagram ne fac acum să credem că ei sunt idealuri și spre ei trebuie să tindem. Că uite, știi, ea mereu este machiată. Ea mereu arată bine. Ea mereu se ocupă cu ce vrea ea, deși are copii, are timp să facă orice. Uite, se filmează acolo, știi, vai, în America aia lor trebuie să aibă bani, trebuie să mănânce crevete la dejun, la prânz, la, știi? Dar de fapt nu știi că oamenii aia, și s-au scris după asta foarte mult, au ieșit și au povestit viețile lor reale, chiar și Angelina Jolie fost una din persoanele care a încercat să se sinucidă. Adică tu nu știi cât te se află în spatele unei poze, în spatele unui om.
Da.
Spune, știi ce crezi despre omul ăsta? Păi nu știu ce cred. Chiar și dacă vorbi cu mine nice, nu cred că el e. Adică nu pot să pun mâna în foc că el e nice, știi?
Da.
Sunt ok că mi-a oferit o experiență frumoasă, știi? Eu cred că pentru asta trebuie să fii recunoscător. Că, de exemplu, în momentul ăla, omul a hotărât să vorbească cu tine calm, deși poate el nu era calm, știi? Eu îi spun mersi pentru asta.
Da, exact. Dar uite că ai atins un subiect interesant. Care e totuși, că tu ai spus, de exemplu, din Instagram poate să pară ceva și în viața reală nu e ceva. E că, de exemplu, când noi până acum am vorbit, wow, ce de fain au fost filmările în Marea Britanie. Hai spune atunci care au fost dezavantajele. Că am vorbit până acum de toate lucrurile uimitoare și interesante. Hai să începem cu faptul dacă e obositor să fii pe platou de filmare.
Doar că oricum tu faci asta in a row, ai numai pauza asta de la lunch și poate îți mai dau eu o pauză pe la candy, îți mai dau acolo ceva să înceai ceva, știi? Dar e obositor pentru că tu faci exact același lucru de sute de ori.
Mm-hmm.
Și plictisitor, deja e boring. Ok, hai o dată de două, trei ori, dar pe urmă gata.
Da.
Și eu am încercat să mă registrez cu multe alte agenții care pe urmă te cheamă nu doar la background, dar poate au nevoie de un background foarte, foarte mic. Adică e o scenă, știi, sunt filme, e o cină acolo și sunt trei personaje principale, dar restul sunt niște oameni care sunt niște prieteni de-a lor, știi. Acolo era mai interesant, că erai mult mai aproape de ceea ce se întâmplă și aveai mult mai mult timp liber, chiar să vorbești chiar și cu persoanele care chipurile sunt principale acolo și sunt personaje importante. Și era mai interesant. Pe urmă am avut ocazii foarte faine, dar deja eram cu ochii și cu piciorul în Moldova, înapoi, și atunci am avut ocazii să o dublez pe Gal Gadot, pe Keira Knightley, încă o dată pe Gal Gadot, adică trebuia să fiu exact în fața camerei.
Mm-hmm.
Și atunci eu spre asta de fapt tindeam, pentru că e clar, nu făceam mari iluzii că o să mă vadă cineva și o să observe ceva și o să zic, băi, de fapt asta parcă are ceva. Nu mai fac eu, că nu mai cred chiar în povești. Deși știu că Brad Pitt așa și-a început actoria. El a început cu background și un regizor de
extra.
I-a văzut mutrița.
Eu l-am văzut chiar, el era chelner într-un film.
Da?
Am văzut scena în care el era extra, da. Era chelner în background, n-a avut absolut nimic. Line, nimic. Și într-adevăr așa a început.
Și uite așa s-a început, da.
Și fain.
Și, dar că eu am vorbit cu persoane care au dublat și au zis că da, eu am vorbit, așa mi-e strani că unii oameni tind spre ceva și foarte greu ating scopul, dar unii oameni au asta pe tavă și nu, în general nu profită. Am făcut cunoștință cu o rusoaică care, pentru care mașina e proprie și poate să ducă la distanțe mult mai mari, se ducea pe la filmări de care vrei. Și o dublat-o într-un film pe o actriță australiană, că am uitat cum o cheamă. E tot un fel de full of herself, că tot nu prea are multe roluri. Dar acum au început au început foarte des să apară prin filme. O dublat-o pe ea. În toate scenele în care ea, chipurile erau obosite și nu vroia să facă ceea ce trebuia, era Victoria, rusoaica noastră, care o dubla. Fie că mergea la volan, în locul ei, fie că scria ceva, fie că mergea pe un drum undeva. Adică era foarte asemănătoare ca chip și ca corp și ca, nu știu, făcătură fizică și era ok să o dubleze, știi. Și i-au zis că până la final, când s-au terminat filmările la film, ea a fost invitată de echipa de filmare să stea la cină cu toate personajele principale, inclusiv regizorul, scenograful, scenaristul, nu știu cine mai era acolo, asistentul directorului și ea. Și eu zic, tu glumești și... Da, ei chiar și mi-au propus, dacă nu vreau să fac ceva mai aproape, poate de cameră sau în general să mai particip, dar eu nu eram interesată.
Why not?
Deși nu eram eu acolo, da?
Da. Dar, că ai zis de mașină, eu niciodată n-am avut intenția să fac actorie sau să devin actor, dar eram foarte curioasă și interesată de lumea filmelor și am ajuns să fiu, am făcut extra mobilă în Belgia, într-un film. Am făcut în România la câteva emisiuni, tot așa.
Aha.
Eu eram pur și simplu din curiozitate făceam lucrurile astea și am vrut să fac neapărat și în Marea Britanie pentru că sunt fascinată de lumea asta și mi-era interesant să fiu mai aproape, adică sub nicio formă n-am vrut să joc. Cred că eu eram ca și fata asta, Victoria. Eu dacă să fiu în background, nici nu-mi dați două roluri, vă rog.
Da, tu nu ai idee cât de mulți fac asta just for money. Pentru că, pe lângă faptul că e interesant și tu nu faci nicio pleașă, mă scuzi, te rog frumos, vorbești de dimineață până seara, pălăvrăgești acolo cu toată lumea și vorbești pe orice temă și faci cunoștințe cu oameni interesanți, mănânci gratis, da, gratis mănânci, bunișor, nu mănânci deloc rău, ești vegetarian, ești vegan, ești de care vrei, pește albastru, roșu, verde.
Da,
dar... bani pentru asta.
Dar la asta am vrut să ajung de transport, pentru că dacă nu conduci și dacă n-ai mașină, nu poți să ajungi peste tot. Că eu aplicasem la Universal Extra, îmi pare că eram.
Da,
și ei aveau așa, ori în Pinewood, ori la Warner Bros, la care de tot nu puteam să ajung. Cu transportul public eu nu puteam să ajung acolo.
Da, eu ajungeam, dar trebuia să-ți iei
trenuri
mai îndepărtate.
Trenurile foarte unreliable în UK. Foarte. Tot timpul sunt răzete și... Sau hai spune tu din experiența ta că eu...
Eu aveam stresuri din astea și eu în general sunt o persoană care urăsc să întârzi. Și eu știu cât accent se pune în UK pe treaba asta. Și e stipulat și în contracte. În cazul în care tu întârzi și nu vii, noi te scoatem în general din lista de filmări și nu te mai chemăm în general la nicio filmare, pentru că noi știm mereu că tu sunt întârzi, noi nu putem să ne bazăm pe tine. Și erau zile când tu te filmai și înainte de filmare trebuia să vii în altă zi să măsori hainele. Și tot la studiourile astea îndepărtate. Deci eu făceam drumurile astea de 3 ore, dar tot îți achitau pentru asta. Îți achitau și transportul, îți achitau și ziua când tu ai venit acolo să măsori hainele și deja ziua de filmare. Dar oricum, eu am zis că cum băi să pierd ocazia asta să văd Warner Brothers Studio, știi? M-am dus și am intrat într-un pavilion care e mai mare decât piața centrală și el era plin de costume. Era pus pe perioade. Primul război mondial. 80s. Băi, nu știu, asta e peruci, costumi, armată, nearmată, chelneri, un rând de costume de chelneri. Deci, nu știu, e super fain la nivel de organizare și de producție și de tot, nu știu. Am fost extrem de...
Ai avut vreo costumație preferată pe care tu ai purtat-o?
Nu cred, pentru că asta care a fost așa un pic mai... A fost din perioadă, cred că asta din Wonder Woman, că era din primul război mondial și într-adevăr eram așa ca o mironosiță de asta de pe atunci, cu pălării din astea și cu coafuri din astea, știi, parcă se bucle, dar parcă se așa un pic întoarse, retro, știi, nu știu cum.
Da,
interesant. Și îmi place că aleg așa tipaje cam să arate din perioada aia, știi? Și le trebuiau, ei mulți mizau, des mizau pe fața ca a mea, pentru că ea e așa in the middle, știi? Parcă e din Europa, dar parcă e din altă parte, nu prea puteai să ghicești din prima de unde. Dar nu eram din UK, asta e 100%.
Da.
Că de dată spuneau, nu ești din UK. Dar a fost fain, platou la... Wonder Woman m-au confundat cu Gal Gadot. Nu știam ce consider. Să mă simt flatată sau să mă simt... Dacă ceva, eu sunt Julieta, eu sunt unică. Nu vezi de ce mă confundai așa cu Gal Gadot-a voastră. Dar am prins-o și pe ea la un moment dat, că se uita foarte lung la mine. Cred că chiar sunt asemănări, știi? Poate sunt pe alocuri.
Foarte interesant. Eu n-am văzut filmul, dar știu cum arată și acum am dat seama când îmi spui că într-adevăr aveți... Adică e ușor să te confunde pe un platou de filmare, îmi dau seama.
Pentru că eram îmbrăcate tot în același stil și era ușor să confunzi, știi? Și un moment dat, hey! Oh, sorry, I just thought... Oh, sorry. Never mind, just go.
Dar bineînțeles că tu ești foarte unică și specială. Așa că da, vă rog frumos, nu confundați. Dar cum a fost, în general, adaptarea ta la UK? Și vreau aici să-ți fac un compliment foarte mare. Ai o engleză foarte frumoasă din vlogul pe care l-ai.
Să știi că moare treptat engleză, pentru că nu am cu cine să practic. Ce am făcut eu ok și fain și probabil care mi-a adus rezultate nivelului meu de engleză a fost că eu am invitat la maxim să vorbesc cu moldoveni. Deci au fost numai 3-4 prieteni ai noștri cu care ne vedeam din când în când, oameni super faini, cam din aceleași domenii, cu care ne vedeam așa, când găseam noi timp și plăcere, dar în rest, eu întotdeauna m-am infiltrat numai printre engleși. Și prindeam, era foarte greu la început să... Am fost într-un pic de, să zic, șoc cultural la început, pentru că eu credeam că eu știu engleză. Am venit totuși cu engleză din Chișinău, umblând la cursuri, de la școală, mai privind filme. Și când am ajuns în UK, eu am înțeles că eu nu știu engleză.
Da.
Și am început să plâng și am spus lui Vlad că eu nu știu dacă eu am să pot trăiesc aici, pentru că eu nu înțeleg nimic și, și vorbesc. El relaxează, de pur și simplu sunt foarte multe accente și asta, o să te adaptezi și o să începi să le înțelegi. Și zic, nu, eu nici nu înțeleg. Uite, el a spus acum o frază întreagă și eu nimic n-am înțeles, nici a spus el. Nimic. Și da, într-adevăr, într-o lună undeva, peste 10 zile, am găsit primul job. Asta la acel restaurant și a fost extrem de greu pentru că trebuia să iau takeaway-ul la telefon și să memorez denumirile de străzi. Eu neștiind și neînțelegând în ce vorbesc ei, eu trebuia să înțeleg adresa, zic, voi glumiți. Nu, eu n-am fost. Deci aveam așa un stres și o presiune pe mine când suna cineva la telefon. E una când îți apare online și tu copiezi și îi dai driverului să-ți duc comanda. Și clar că aveam dificultăți și la ce vorbesc clienții când le comandă ceva, că iarăși erau de numiri și zic, oh, Doamne, mă simt așa de prost. Și nu înțeleg de ce trebuia să mă simt prost, pentru că până la urmă eu sunt din altă țară. Ei sunt ok cu asta, ei înțeleg că eu nu sunt de acolo. Ei tot sunt indulgenți și cumva pot să... Dar eu sunt foarte perfecționistă și eu mă simțeam extrem de prost că eu nu înțeleg și eu nu pot să fiu la nivelul lor. Și prost, cred că asta de mine m-a făcut... Să intru mai repede și în ritmul lor și să înțeleg mai bine și am început să discut. Și am început să mă bag în joburi grele să vorbesc cu ăștia din...
În Scotland.
Unicul accent pe care eu nu-l ador.
Cel mai greu îmi pare să-l înțeleg.
Eu scăpați în Scoția, știi? Eu așa îi simt.
Îi pronunță râul tare, dar în special din anumite zone din Scoția, eu efectiv aveam un coleg scoțian, eu nu înțelegeam ce spune el, mi-i comand, pentru că eram office manager și comandam și chestii ce erau nevoie pentru oficiu. Și de fiecare dată când el îmi spunea ceva, eu îi dădeam o foaie. Sunt scrie pe foaie. Eu cred că el e obișnuit că sunt și unii englezi care nu înțeleg accentul scoțian, dar cum spui și tu, eu cred că eu pe mine mă iart că eu fac lucrul ăsta pentru că înțelege că eu totuși vin din altă țară și mi-e mai greu să mă adaptez la accentul lui. Dar am trecut și eu printr-o experiență similară ca și tine, că am avut șocul ăsta că eu nu înțeleg engleza, ci cu asta, adică și pe lângă câte accente au ei. Dar las să continui.
Dar, știu că m-ai întrebat la un moment dat de dezavantajele sau poate de ce n-a mers, știi? Pentru că, uite, am ajuns pe niște platouri super mari și până la urmă locuiesc într-un oraș extrem de frumos. Dar la un moment dat am înțeles că eu nu mă duc nicăieri, eu stau pe loc. Adică financiar nu se duce nicăieri pentru că totul zboară cumva pe existența noastră și nu am nici... Adică am ajuns la concluzia că eu mă aflu în Moldova, doar că eu trăiesc mai chic. Deci exact același lucru. Eu trăiesc ca să supraviețuiesc și mie nu-mi place asta. Și eu am trăit într-o stare... Da, pot să-i spun depresie, da, pentru că eu cred că atunci a fost moment când a început să iasă copilul invizibil din mine. Știi că noi fiecare avem câte un copil acolo care stă lezat, supărat, enervat, frustrat, căruia nu i s-a dat atenție atunci când trebuia, când era micuț. Și când apar situații în asta în viață, el iese. Și eu am simțit nevoia că n-aici a fost, nu știu, nu văd niciun sens, trebuie să plec. Și a venit și Brexit peste noi și a fost ca un șut în plus, știi?
Whole other problem.
Da.
On top of everything.
Și îți spun, era un fel de foarte scump și eu totuși supraviețuiesc. Eu nu văd în finalul. Prietenii noștri de acolo au început să ne conving. Băi, stați, e ok, răsflați. Exact 2 ani s-a calculat. Exact 2 ani undeva durează momentul de adaptare. Voi exact perioada asta ați stat-o. Gata, de acum o să fie mai ușor. Zic, nu băi, nu mă duc eu acasă, nu trebuie nici fix așa fac. Fix asta fac în Moldova. Adică, nu joburile astea, dar în sens că dar cred că eu este un prieten al nostru, nu știu dacă îl cunoști, Sergiu Țurcan, dacă o să asculti podcastul ăsta.
O știu pe Sergiu, cum să nu...
Da, el e, nu știu, eu îl ador.
El e ursuleț.
Da,
prindem amândouă.
El mi-a zis o chestie care s-a adeverit, știi? Da, pentru că băiatul, în primul rând, a trecut și prin mai multe, probabil, și deja avea mai mult timp de stat acolo și mi-a zis, băi, voi cred că trebuie să plecați ca să realizați ceva. Adică voi trebuie să vă întoarceți ca să realizați că, de fapt, nu trebuie să vă întoarceți. Dar mergeți, dacă simțiți chestia asta, da. Mulți fac chestia asta, ajung la un prag de care sunt piedici, numai că le-e greu și zic, nu, eu mai bine mă duc înapoi în Moldova. Ca să realizez că trebuie să vină înapoi încoa. Pentru că faci comparații imediat și n-am să niciodată, pentru că eu zic, eu în sine mea simțeam că o să adevărească ceea ce spune el, dar totuși aveam nevoie să vin înapoi. Cumva mă simțeam foarte singură acolo la un moment dat și parcă simțeam că trebuie să vin înapoi. Și copilul frustrat din mine, care ieșise în momentul dat, spunea cum, adică eu în Chișinău făceam televiziune, radio și vorbeam cu dita mai vedete și am venit eu aici, știi, să fac joburi de drăhat cu evenimente și să mă mai filmez ca mobilă prin, nu știu ce, ajunge ca să vin înapoi. Și în fiecare, bine, peste jumătate de an m-am reangajat la TV la noi, dar în fiecare zi de luni până vineri, când aveam emisii directe la televiziunea națională, auzeam vocea producătorului meu în urechi care spune, mai avem un minut și începem. Atenție, mai avem un minut și începem. Fraza asta, când îmi suna în ureche, era atât de dureroasă și atât de... Și tot vinea înapoi. Tot niște flashback-uri din Londra care spuneau, Doamne, și prost ai fost. Doamne, de și tu te-ai întors. Pentru Sheila, și tu ai venit aici. Bine, mă simt recunoscătoare oamenilor care m-au băgat pe mine în televiziune, da? Pentru că acolo tot a fost LinkedIn, știi? Eram la radio, cineva era căutat pentru divertisment la TV, cineva a zis că eu știu o fată, dacă vreți vă aduc, eu am fost adusă, eu am trecut castingul, zic, păi, da, e ok, parcă fata asta, hai să o luăm. Eu l-am luat pe Vlad, noi am condus împreună, de acolo s-a pornit, cumva, am devenit și eu mai lucidă, că parcă e ceea ce mă reprezintă și e ok cu etapele prin care am trecut, așa trebuia să fie. Dar am realizat foarte multe chestii care nu trebuia să le fac. Dar nu le regret, că până la urmă trebuia să ajung la cine sunt eu astăzi. Și nu era să ajung la cine sunt eu astăzi dacă nu eram să trec prin toată furtuna asta, știi, de experiențe urâte, mai puțin frumoase, foarte frumoase. Dar au fost niște momente și extrem de frumoase în Londra. Deci, inclusiv mini tripurile pe care le aveam noi cu prietenii ăștia noștri câțiva moldoveni, cum făceam noi câte o escapadă la sfârșit de weekend și ne duceam prin Dover, mai departe de Dover, sau am ajuns în Dover, dar cu telefonul lui Sergiu Țurcanu am mers pe jos și am ajuns în cu totul alte locații, la o plajă, cu niște culori pe care eu în viața mea nu le-am văzut. Și chiar azi mi-am amintit de moment și nu știu de ce m-am dus cu gândul la... Eram într-o autobuz și m-am gândit la ziua aia de atunci. Deci au fost în 2 ani am realizat că am fost un buriete și am absorbit atâta informație, am cunoscut extrem de mulți oameni. Numai la o singură filmare eu cunoșteam plus 100 de oameni.
Da.
Și plus 50 de contacte în plus. Fiecare putea să-ți dea câte ceva. Eu puteam la rândul meu să le ofer o informație, ei îmi dădeau altceva, în schimb. Dar nu contează, putea să nu fie chiar și ceva la nivel de job, adică să-ți furnizeze cumva ceva ce ai putea face pe viitor în UK. Dar însă și o stare de om altfel. Erau mulți oameni englezi trecuți de 60, eu spun că erau foarte interesanți ca oameni să-i asculți, să vezi cum gândesc, să vezi de ce sunt interesați, că ei sunt interesați de teme despre reîncarnare, despre... Era super fain să vorbești despre temele astea cu niște oameni trecuți de o anumită vârstă.
Mm-hmm.
Pentru că ei, la rândul lor, au mult mai multă experiență și au avut mult mai multe situații în viața lor.
Da. Foarte interesant ce spui tu, pentru că, apropo de imaginea falsă pe care ți-o dă Instagram-ul, cu toate că eu n-am stat să analizez foarte mult Instagram-ul tău, dar eu așa aveam o părere că voi ați revenit în Moldova și tu, fiind atât de activ din percepția mea, din ce văd eu, cât spun că n-am fost foarte, foarte atentă, așa îmi imaginam că te-ai întors, ai adaptat, ți-ai găsit multe activități, ești ok, și eu înțeleg că, de fapt, acolo se întâmplă atât de multe lucruri.
Nu, eu sunt spatele. Ok acum, eu sunt ok, dar primele 3 luni, eu real am cunoscut ce înseamnă starea asta pe care eu o judecam și pe care eu mă anihilam altora zicând că ea nu există pentru că tu ți-o iei în suflet. E vorba de depresie. Mm-hmm. Eu credeam că starea asta e o alentătură de om pe care, știi, ei na, știi, să veniți acum să fii în depresie. Și da, știu, țin minte că a fost un om în plus care m-a indus și mai mult în starea asta, dar a fost tare tragic, pentru că eu am avut o lună și ceva când eu nu ieșeam din casă. Și atunci am înțeles că e grav. Pentru că eu am simțit decalajul ăsta super mare, adică am fost într-un oraș în care eu călcam pe cineva peste picior și persoana aia îmi spunea scuze-mă, că dita mai ea s-a băgat în drumul meu și eu l-am călcat. Și vin în Moldova, unde mă urc în microbus și mi-am spus, hai treci odată. Sau știi chestii de astea, nu știu cum să zic, adică un...
Să observă mai tare când te întorci, așa?
Foarte tare.
Decalajul ăsta.
Și imediat ce am vrut să mă reangajez, când a trecut mult timp și eu am stat, ok, am stat o lună să văd toată lumea pe care n-am văzut-o de mult timp, deși am realizat că eu n-am și nici idee că toți oamenii mei s-au dus. Și eu atunci am realizat că ceva nu e ok. Și după asta am zis, hai să mă reangajez, că nu o să stau, știi? Am scris o idee de emisiune radio, că mi-era dor de radio.
Aici e intervenția numărul 1 al editoarei, adică eu. Deci, Julieta a povestit un caz foarte neplăcut legat de experiența asta cu radio și a fost o situație foarte nașpa. Eu îi dau dreptate Julietei, dar vă scutesc pe voi de toate detaliile. Cert este că a fost o experiență nașpa. Eu aș fi crezut că oamenii vor să profite, dar profit în sensul bun de experiența ta, de tot ce ai acumulat tu la Londra, da, ca tu să aduci lucruri noi în Moldova.
Ideea
ca
că
să...
oamenii buni în Moldova, în general, s-au rămas foarte puțini. Și în momentul în care am venit eu, erau foarte puțini. Și acum sunt puțini. Poate au mai revenit ei, că e o perioadă incertă în toată lumea. Dar oamenii care erau bunuți, hai să zic, bunuți, da? Au plecat în mare parte. Și acum am revenit, mi-am dat seama că eu am mai mult loc. Pot și în copywriting, și în prezentări, și în divertisment, și în chestii. Și atunci primești așa un șut și tu realizezi că nu te merită țara asta, pur și simplu. Și atunci am înțeles că am făcut o greșeală enorm că m-am întors. Dar asta trebuia să se întâmple. Dacă nu se întâmpla, noi nu avea să aveam astăzi un sufletel extrem de frumos și extrem de pur de 2 anișori.
Plus că, uite, cu pandemia, cred că totuși oricum în Londra e imposibil la moment să fii pe timpul ăsta. Deci s-a întâmplat așa, fix cum a trebuit.
Cred că așa trebuia să fie, da. Eu am zis și lui Vlad, tu-ți imaginezi noi dacă eram să fim acolo, ardea imediat și ceea ce făceai tu și ceea ce făceam eu. În cazul meu era să fie instant, pentru că eu eram cu evenimentele și cu filmările. Și una și alta implică foarte mulți oameni. Zero. Da, și eu am simțit chestia asta, că eu doar am rămas abonată și am rămas, profilul meu este deschis pe toate agențiile astea de castinguri, doar că toată perioada asta de pandemie a fost 0-0-0. De obicei primesc zilnic câte 2-3 casting requests, știi? Și am văzut că după ce s-a terminat, cam din vară a început iarăși să-mi apară întrebări, dar e foarte greu că eu văd cum ele vin. Vine mai întâi e-mailul cu availability, dacă ești ok în ziua asta. Pentru că vine e-mailul cu, te înștiințăm că dacă vin ziua asta, cu 2 zile înainte trebuie să vii dai testul. Deci, acum e migălos tot la nivel de filmare. Trebuie să dai test și în ziua aia când filmezi și cu 2 zile înainte ca să vii. No. Debilism.
Plus că oricum îmi pare că actorii totuși, chiar și dacă dau test, oricum joacă de la distanță, nu? Sau nu mai știu, îmi pare că...
Eu tot așa mă gândeam că trebuie să fie, chiar dacă e cu extras, trebuie să fie mult mai puțin. Sau
așa îmi pare că eu te-aș mai ține mult, dar nu vin să cred că de repede a trecut timpul și știu că trebuie să te las să mergi la fetița voastră. Așa că mulțumesc foarte mult, Julieta, pentru interviul ăsta. Te-ai deschis așa de fain. Tare, tare apreciez și îți mulțumesc și îți doresc mult, mult succes pe viitor.
Mersi mult. Ții, mersi pentru acest interviu sincer în care ai vrut să scoți niște lucruri din mine.
Vă mulțumesc foarte mult că ați stat cu noi până la sfârșit. Dacă v-a plăcut acest episod, puteți îmi scrieți un mesaj pe moldovan.abroad@gmail.com sau pe Instagram moldovan_abroad.
Și dacă vreți să-mi susțineți munca, puteți să-mi cumpărați o cafea pe buymeacoffee.com/moldovanabroad. Puteți să-mi deveniți patron pe Patreon, patreon.com/moldovanabroad. De asemenea, dacă vă plac picturile pe care le-am realizat pentru invitații mei, aveți deja detaliile de contact, mă mai puteți găsi și pe website www.moldovanabroad.com sau pe profilul meu de artă pe Instagram daniela.c.paintings. Vă mulțumesc și vă urez numai bine!